Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober večer. Teden je naokrog in tako smo ponovno v družbi naše oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Danes, čeprav je prvi petek v mesecu, je z nami profesor dr. Stane Granda, saj bo prihodni petek, ko bo čas radijska misijona, pa bo z nami profesor dr. Drago Ocvirk. Profesor Granda, dobro večer.
Dobar večer.
Morda bi začel tam, kjer sva nekako zadnjič s profesorjem Ocvirkom končala, namreč o pogrebu nadškofa Perka je bilo rečeno, da je pravzaprav bil nadškof Perko zelo miren, ko je pokojni predsednik države Drnovšek pritekel k njemu in povedal, da bojo napadli Slovenijo. On pa je dejal, da naj bo miren, ker se to ne bo zgodilo, ker je posredoval pri ameriškem veleposlaniku. In potem sem nekako dejal, da boste morali zgodovinari, tudi vi ste zgodovinar, nekako Perkovo zaslugo, Perkovo delo za slovensko osamosvojitev tudi ovrednotiti in jo zapisati, da ne bi šlo to res v pozavo. Kakšen je zdaj vaš komentar ob tem?
Ja, moram povedati po pravici, da sem zelo presenečen in to pozitivno, ker mi vedno gledamo slovensko zgodovino, kot da se je vse začelo in dogajalo v Sloveniji. Sicer vemo, da so slovenski izseljenci, pa tudi zamejci, zelo veliko prispevali, vendar pa za vrsto drugih ljudi pa pravzaprav ne vemo. Sam osebno seveda in tudi mnogi drugi vemo, da se je pokojni nadškof Šuštar zelo angažiral. In spominjam se, ko smo leta 2001 organizirali simpozij v Brežicah o slovenski osamosvojitvi, je tam nastopil dr. Anton Jamnik, sedanji pomožni škof, in seveda smo pričakovali veliko novih podatkov, pretresljivih podatkov, zlasti tudi tajnih podatkov, vendar jih nismo dobili, kajti naš škof Šuštar pravzaprav to ni želel govoriti, niti ni pustil govoriti, niti ni spustil do svojih zasebnih arhivov, ki so verjetno takrat še bili. Danes pa vemo, da je velik del svojih arhivov uničil in pravzaprav tako bomo za vrsto stvari bolj domnevali. Tako da je podatek o povezavah nadškofa dr. Perka, ki so pa logiče, saj on pravzaprav živo v centru Jugoslavije in njenega diplomatskega dogajanja, je seveda po svoji stvari to zelo logično, vendar pa žal premalo kakrat poudarjeno in cerkev je nasploh seveda nekoliko preskromna pa preponižna, pravzaprav tle mislim na duhovščino, kajti cerkev smo vsi, ne, je, se na to preveč pozabila, koliko energije in povezav je bilo vloženih v slovensko osamosvojitev in tudi venirano priznanje. Spomnimo se samo, kako so vpletli misionarja opeko in tako naprej. Spomnimo se samo, kaj so naredili nekateri duhovniki v Nemčiji. Zlasti, na primer, gospod Janez Dešar, tako da tega je bilo veliko in bi pravzaprav človek si počasi želel, zlasti pa po tem podatku, ki ste ga vi povedali, da bi pravzaprav dobili neko knjigo Cerkev in slovensko osamosvojitev, kajti tega je moralo biti še veliko več. Sam sem ne enkrat v Rimu pravzaprav skušal kaj zvedeti, kaj se je vse dogajalo, kako so te rimske zveze šle, vendar moram po pravici povedati, da nisem zvedel nič več kot nič. In mi je bilo pravzaprav tudi rečeno, zelo direktno, naj ne poskušam, ker ne bom pač nič zvedel, ker Rim nima navade, da se o tem govori. No, seveda nisem obupal, ampak bo pa verjetno le treba še pogledati tudi v kakšne vatikanske arhive, vendar bo zato moralo preteči vse še kakšnih 50 let, da se bo to dalo videti, ampak vendar gotovo se je tudi marsikaj tam dogajalo, kajti spominjam se, da so nas vedno učili, da ne gledamo samo vatikansko diplomacijo, kajti ta ta daje signale pravzaprav vsej svetovni diplomaciji. In če se mi spomnimo, kako hitro nas je Vatikan priznal, potem moramo vedeti, kako temeljito je bil Vatikan poučen ne samo v razmerah v Sloveniji, ampak tudi v mednarodnih razmerah in je pravzaprav vedel, kaj bo temu sledilo. Vatikan se nikoli ne zaleti na čistino in bi tam pravzaprav ostal sam. On, kar se tiče vatikanske diplomacije, je ta sveda ena najboljših na svetu.
Rekli ste, da bi lahko napisali, izdali knjigo Cerkev in osamosvojitev Slovenije, ampak a se vam ne zdi, da bi se spet s tem cerkev nekako zgolj omejila znotraj sebe? Na se zadnje, to poglavje bi moralo biti del obče zgodovine slovenskega naroda, ne zdaj za sebe cerkev, ampak to je znotraj kompletnega.
Torej, vse, ko smo naredili ta posvetovanja, so je bilo vedno, pravzaprav smo cerkev integrirali v ta del. Ne? Vendar se mi zdi, s tem, ko sem rekel, da je bilo treba posebej, se mi zdi, da je bilo tega toliko, da bi to zaslužilo pravzaprav še neko specialno monografijo. Tako kot bo nekoč treba obdelati specialno, ne vem, slovenski kulturniki in osamosvojitev, slovenski oficir in osamosvojitev in če hočete, ne vem, slovenska partija in osamosvojitev, slovenski rezervni oficir in osamosvojitev, kajti tle so velike stvari. Mene vedno, upam, da nisem tega že prevečkrat tukaj rekel, ampak vedno me pravzaprav muči eno vprašanje, pogledajte, niti en slovenski general aktivni ni prestopil na slovensko stran. Vrsto hrvaških, srbskih, bosanskih, makedonskih. Celo visoki albanski oficiri so prestopali na pravo stran. Slovenski generali, razen to, razen enega, ki se je upokojil, ni bilo. Ne? In se tle človek pravzaprav sprašuje mnoge stvari, danes trdijo marsikaj, zlasti v zvezi s to afero spet izbrisani, ampak roko na srce, mi smo imeli v preteklosti veliko boljše vojaške častnike, kot pa smo jih imeli v zadnji Jugoslaviji. Vzemimo v stari Avstriji, vzemimo v stari Jugoslaviji, so bili nekateri, ki so bili najprej Slovenci, potem povstalo, v socialistični Jugoslaviji, tudi v Jugoslaviji smo pa imeli očitno, sedaj na koncu take, ki so bili najprej seveda JLA-jevci in potem še nekaj drugega. Tle bi bila tudi zelo zanimiva ena primerjava med upokojenimi generali JLA in pa med aktivnimi. Kaj ti vem, in to pa pozitivno vem, da so nekateri stari partizanski generali, ki so bili zaradi raznih stvari upokojeni, pa vendar ponudili svoje usluge vojaške slovenske osamosvojitve. To so bili ljudje že v častitljivih letih, ampak vendar vsaj ti so nekje bi rekel oprali generalsko čast, medtem kot ti aktivni slovenski generali ali pa razni polkovniki, ti pa seveda ne, izjema je tle, mislim, da se je pisal polkovnik Gorišek, ki pa kot vemo se je opredelil potem za Hrvaško in je sicer naredil v Sloveniji velike usluge, ampak se ni izbral potem za svojo novo domovino Slovenijo, ampak je ostal na Hrvaškem. To je pravzaprav, kolikor je meni trenutno znano, med oficiri najvišji. Medtem ko na hrvaški strani pa sem pa dobil neke zelo zanesljive podatke, tam so pa delali hrvaški admirali, generali za hrvaško državo, človek samo strmi, ne? In človek se čudi pravzaprav, zakaj so imeli Hrvatje toliko težav ob samosvajanju, Slovenci pa tako malo, ko so vendar imeli toliko pomoči na svoji strani svojih vojaških strokovnjakov.
Ponižnost je hvalevredna in zelo potrebna krepost, vendar najbrž v zgodovini škodi. To ste že prej malce omenili, namreč zaradi te pretirane ponižnosti pravzaprav človek potem kakšne pomembne stvari zamolči in zgodovina jih ne more zapisati. In to se pa res potem dela škoda tistemu konkretnemu zgodovinskemu obdobju.
Seveda se dela velika škoda, namreč tako je, ne? Če ni nekega dokumenta, če ni nekega sporočila, potem do zgodovinskega dogodka ni. Ne? To je malo grobo rečeno, ampak vendar se moramo zavedati, da je zelo težko zgodovinsko zagovarjati nekaj, kar je sicer logično, pa vsi čuteš, nimaš pa nekega dokumenta, nimaš pa nekega papirja. Ne? Samo pogledajte, da zgodbo obrnem, pri nas pravzaprav zaradi povojnih pobojev ni bil nihče obsojen, ker ni nihče našel tistega mi vemo, da je ti to govoril, da jih je treba in vemo za drugim, ampak tistega direktnega povelja, ti Janez pobi 12.500 ljudi, tega ukaza pa ni nihče našel, čeprav je gotovo bil, vendar je bil usten. Ne? In tako lahko vedno reče, ni res, to je bilo spontano, vidite, in se je pravzaprav potem strokovno zelo težko prepirati, čeprav v končno resnico ni treba dvomiti. Ali bo prišel čez 100, ali čez 50, ali čez 200 let, pa sve drugo vprašanje. In tle pri slovenski osamosvojitvi je tudi vrsta stvari pravzaprav zelo neznanih, še premalo pojasnih. Zlasti so premalo pojasnjene tudi vloge nekaterih ljudi. V četrtek zjutraj je bila radijska anketa o poimenovanju neke ulice po doktorju Janezu Drnovšku ali pa trga in bilo je pretresljivo, kako so neke dame, poudarjam predvsem dame, mislim, da ste bili kar obe Savinjske doline, pravzaprav zelo grdo govorile o doktorju Pučniku. Torej, ni nobena skrivnost, da doktor Pučnik veri ravno ni bil naklonjen.
To se je priznal sam.
To je sam govoril. Ampak vendar svede, zasluge doktorja Pučnika za slovensko osamosvojitev so pa neprimerno drugače kot pa doktorja Drnovška. Kajti doktor Drnovšek je skočil na vlak, ki se je pelil, medtem ko Pučnik je pa ta vlak ne samo mu dal energijo, ampak ga je tudi usmerjal. Ne? In to je bistvena razlika, ali ti neko zadevo voziš, ali se pa na tisti pelješ. Ampak zanimivo je, da so ljudje pokazali tak gnev, da sem bil zelo pravzaprav pretresen, kako malo veje ljudje o slovenski osamosvojitvi, če pa vedo, pa je pa še huje, potem nekaterim se ta slovenska osamosvojitev nič ne pomeni.
No in tudi prav to je razlog, da so pravzaprav ponovno načela to temo, slovensko osamosvojitev, ker pravzaprav je še preveč tega negativnega razpoloženja okoli nje in preveč nekih nepotrebnih natikanj drugih vsebin, kaj ti vzdušja, da smo samostojni, tega pač med nami je premalo začutiti. In za tega mi da to govoriva, da bi nam prišlo to res v kri.
Torej, moram reči, da človek pravzaprav včasih strmi brez besed, in ostaja brez besed, kako pravzaprav nekaterim slovenstvo nič ne pomeni prav. Razumem pač, imajo težave z njim, ali pa se ne čutijo Slovence, ampak tudi to, da imajo samostojno slovensko državo, da lahko pravzaprav si mrsi kaj zaradi tega privoščijo, tega sploh ne ceni. Bi se temu pravzaprav najraje odpovedal, še huje, bi kar šli nekam nazaj v neko Jugoslavijo ali pa karkol, kar nekaj bi zagovarjali, kar je več škodo Sloveniji, govorijo celo, kako jim je slabše, kako nedavno sem poslušal nekega možakarja, ki rekel, da dobesedno stradajo od lakote, jaz verjamem, da mnogi težko živijo. Zdaj pa, da je kdo stradal od lakote, toliko pa je že, so pa že socialne službe v Sloveniji razvite, da se da pomagati, ampak pri tem možu, ki je to govoril, je bilo izrazito čutiti ne stradanje, ampak neskončno sovraštvo do slovenske države. No in potem seveda, ko človek pošuša ta iste ljudi, kako ni pri nas demokracije, ja, oprostite, prosim, jaz ne poznam, torej pa sem nekaj zgodovinskih stvari prebral, ampak ne v stari, ne v novi Jugoslaviji, Titovi, zlasti pa ne v tej, ni bilo dovoljeno tako govorčo z državo kot pri nas. Pri nas pa govorijo pravzaprav celo najvišji politike nekateri, zlasti bivši, tako čez Slovenijo, da se ti pravzaprav se sprašuješ, ja kaj pa pol se pravzaprav rineš v parlament, za kaj pa bil minister, če ti pa ta država tako grozna. Ne? Tako da pri nas ta vrednota ni. In bojim se, da še nekaj časa ne bo, kajti čeprav so se zdaj učni programi nekoliko popravili. Popravili so se v tem smislu, da lahko učitelj, če hoče, podarjen, če hoče, uči otrok oziroma dijake tudi v slovenski osamosvojitvi. Do zdaj pa pravzaprav je tudi lahko učil. Ampak je bila ta tema med zadnjimi v učnem programu in vi sami veste, da v četrti gimnaziji pač do zadnjih ur nikoli ne pridejo, ker jim zmanjka časa, to je eno. Drugo pa, bodimo pošteni, že po prvem poletju se pravzaprav nehajo učiti, kar bi se morali in se pripravljajo še samo za maturo. In tako pravzaprav se, da je mnogo gimnazijcev prišlo na fakulteto, ne da bi znali najnovejšo slovensko zgodovino literaturo, ne bi poznali geografijo Slovenije. Torej, glede Slovenije so prišli z največjim neznanjem. Moram povedati, da danes mladina zna tuje jezike neprimerno bolje kot moja generacija, občudujem jih, zavidam jim ne, ampak vesel sem, da so tle veliko boljši kot mi, medtem ko glede pa teh splošnih znanj, zlasti pa bi rekel poznavanju lastnega naroda, njegove zgodovine, kulture, tle je, so pa stvari pravzaprav zelo, zelo žalostne in gredo navzdol. Enostavno, na primer, je zanimivo, da danes mnogi študentje slovenistika ali pa še česa drugega ne vedo, da obstaja stalno slovensko gledališče v Trstu. Ne vedo, da imamo v Trstu slovenske, ne dvojezične šole. Ne? Na Koroške imamo nekaj dvojezičnih, tam imamo pa slovenske šole in sploh ne ločijo tega, da ne govorimo o tem, da ne znajo imena krajev z onstran meje, ki so slovenske, izgovarja slovensko. Ne? Mm-hmm. Poglejte, kakšna neumnost, rečejo Graz, ko vendar v vsakem prospektu, ki ga dobite za stojn v Grazu, piše, da beseda Graz prihaja iz slovenske besede Gradec, kar pomeni v terenu naselje in tako naprej. Ne? No, sveda še komaj čakam, da bomo slišali Paris, nam je Paris, London in tako naprej, ne, Vin. Dobar, v redu, sam kako se bomo pa naučili pa razne afrikanerske glavna mesta, to bo pa zabavno in bi rekel, te hlapčovske mentalitete je med Slovenci predvsej in se kaže, zlasti tisti, ki najbolj upijajo, kako je treba to hlapčovstvo odpraviti, so ravno sami s tem anglosaštvom, s tem neskončnim posnemanjem tujine, pravzaprav sami največji hlapci.
Profesor, ko se pogovarjava o slovenski osamosovitvi, mene včasih zelo moti, ko se posameznikom uporablja, pritikajo sami superlativi. Jaz vendarle mislim, da je proces osamosovitve bil kot nekakšno mozaično delo, ker je veliko ljudi sodelovalo. Dobro, nekateri so imeli morda več dela, več zaslug, ampak uporabljati najbolj kot edini in noben drug. Tukaj se mi pa zdi malce vendarle pretiravanje in to ni dobro za našo vzdušje se splošno.
Torej, veste, torej jaz najraje gledam otvoritev kakšnega spomenika ali pa kakšne avtoceste in potem politika, kako se dobesedno, dragi poslušalci, poglejte, kdaj je televizijo kot pere ceste in boste videli, kako se suje med seboj s komovci in serini vsi v prvo vrsto, da bodo pač na televiziji. Ne, seveda, tako je pač v zgodovini, da politiki pa se morajo uveljavljati svojim delom, dejanskim ali pa tudi namišljenim. Ne? In ko danes človek gleda fotografije iz slovenske osamosvitve, je presenečen, ko nekaterih ljudi več ne spozna, ko ne vemo, kdo so bili. Ne? No in jaz se vedno z veliko hvaležnostjo spomnim gospoda Omana, ki je imel veliko večje zasluge kot nekateri njegovi mlajši sodelavci, ki pravzaprav so se vozili na vozu, za katerega niso vedeli kam pelja. Gospod Oman je neprestano vedel, kaj hoče in kaj mora doseči. Ne? On je bil že en tak primer. In so nekaj takih primerov še najdemo. Največji reveži so pa pravzaprav tisti, ki so vedeli, da če ne bodo skočili na vlak, ki pelje v slovensko osamosvojitev, jih pač v politiki ne bo več in mi vemo, da so bili celo nekateri samomori nekaterih politikov, ker so se pač politično zaplanirali. Nekateri seveda so se pa še prav čas rešili, čeprav so naigrali na dve strani, vendar o tem ne vemo še zelo veliko. Vemo za nekatere, kako so paktirali sem in tja, ampak vidite, so se potem zelo dobro lansirali v slovenski družbi. Vemo tudi za nekatere, ki so prvi dan vojne dobesedno cvilili pred parlamentom pa govorili, saj ste nam Jančar pa Bavša rekla, da nas ne bodo napadali, kaj bo pa, da je zdaj z nami in kaj bo z nami. No in ti ljudje so li potem med prvimi slovenskimi diplomati na najboljših diplomatskih mestih. Torej, polno je tega, veste, ampak to je žal, bi rekel, zgleda, da je tako tudi čez vso zgodovino. Spominja se, da sem še kot otrok bral neke stare jugoslovanske zadeve, kako so pravzaprav tisti, ki so se najbolj prizadevali za stare Jugoslavijo, da je nastala potem bili odrinjeni, ne nazadnje tudi naš general Rudolf Maister je to doživel. In če smo še malo bolj pošteni, tudi dr. Anton Korošec pa še kdo, pravzaprav niso vsega tistega doživeli, kar bi moral, kaj ti potem sadove pač pobere tist, ki je bolj sposoben pod temi drevesi, ki rodijo. Ne? In ravno zato je pravzaprav pri nas toliko bojo med temi osamosvojitelji in sicer ne med tistimi, ki imajo za to res zasluge, ampak zlasti med tistimi, ki bi si to radi prisvojili, ki so igrali na dve karti ali pa celo na več kart. Potem se mi je nekako igra išla, ampak danes bi bili pa radi ta glavni, ne, in mene osebno najbolj prizadanejo govorice, da je pravzaprav vsa naša osamosvojitev bila, vsa ta vojna za slovensko osamosvojitev bila popolnoma brezpredmetna, ker si gospod Kučan itak že prej vse dogovoril in to je bila potem samo še farsa oziroma samo še Janševa bojno željnost in želje, da pretaka kri in zato smo se potem pretepali. Namreč ne govorim jaz zaradi tega, da bi tle zagovarjal Janšo, ampak veste, jaz sem bil sam aktivno v tej vojni za Slovenijo. Hvala Bogu, tam, kjer sem jaz bil, se nismo nič streljali, ampak poglejte, toliko in toliko ljudi je padlo. Toliko in toliko ljudi, mojih prijateljev, ima trajne psihične posledice. Veste, ta slovenska vojna tudi postila vietnamski sindrom, kot pravijo. In imajo nekateri fanti, zlasti tisti, ki so bili v krakovskem gozdu, pa ki so bili na Medvedjeku, pa mogoče še kje, za te vem, imajo trajne psihične okvare. In to zelo resne okvare. To se pravi, če je bilo potem vse dogovorjeno, kot nekateri hoče dokazati, potem pač ne dvignejo obtožbo proti temu, ki se nas spodbujalo v vojno. Ne? Ker potem je pa tudi nekdo kriv, da je dobro, vse, nismo imeli tako velik žrtv, ampak vendar, žrtve so bile. In veste, je čisto vse eno, ali je žrtv ena ali jih je 500 za neko družino. Če ima družina mrtvega očeta, ima mrtvega očeta in ne morete reči družini, ja, se jih je malo padlo. Oni so ob očeta, ne? Matere so bile ob sina, žene so bile ob moža. In tle ne igra številčnost, rečemo hvala Bogu, da jih je bilo malo, ampak z eno družino je čisto vseeno, ali je bilo še 50 sosedov, jih njihovega ni več. Ne, in zato so taka govorenja zelo neodgovorna, da ne rečem nesramna. Bo pa čez čas, da se tudi poravnalo. Mene, na primer, osebno ne morem zvejati, poleta, kako je bilo to krasto organizirano, nas je bilo ne vem koliko, nekaj 200 vojakov, pa smo imeli 4 ali 5 zdravnikov. Ne? To je nad vsemi vojaškimi standardi. Torej, imeli smo več zdravnikov kot bolničarjev. Ne? To je že ena taka stvar. Potem poglejte, kako je bila čudovita oskrba. Vsako jutro je bilo topel zajtrk. Potem so bile malce, ki jih stari dedi nismo robili, mi smo ni bolj žejni, ker je bila vročina, ne pa lačni. Kosilo, časopisi, vse to je neskončno funkcioniralo, vse tam, kjer sem jaz bil, pa mislim, da tudi drugot ni bilo slabše. In o tem še pravzaprav nič ne vemo, kdo je bil tisti, ki je za vse to skrbil. Mi vemo za tiste, ki so skrbeli za vojaške pozicije, ampak vojska se dobi pravzaprav drugot, vojska se dobi pri vojaškem kotlu, pri vojaški bolnici, pri vojaški posli, tam se vojne dobivajo. Ne? Lahko se vojskova, če imaš ti zadnje vse pošlihteno. In mi smo imeli vse pošlihteno.
Prele ste že samo omenili anketo glede poimenovanja ulic, cest, trgov, no tudi sam sem ujel na televiziji nek pogovor, kjer je najbrž sodeloval predsednik komisije za poimenovanje v mestni občini Ljubljana in kjer je med drugim rekel, da zelo obžaluje oziroma da mu je žal, da ni več Titove ceste. In prav to me je spodbudilo, da je pravzaprav zelo žalostno, da je v Sloveniji še veliko, veliko krajev, kjer imajo Titove ulice, ceste, trge in jih to pravzaprav ne moti. Pa čeprav je zdaj zgodovina pripeljala že tako daleč, da pravzaprav imamo ulice po krvniku.
Ja, torej moram reči, da jaz sem to potem v časopisu prebral, ampak mene je to zelo pretreslo, še zlasti, ker gledate za človeka, ki se šteje med odlične slovenske pisatelje.
Ja.
In je to pravzaprav, človek ne ve, kaj se je temu, dobro, kje pa je pravzaprav rečen, da mora slovenski pisatelj se vedeti, pa se prav presojati. Mi tle nekoliko preveč nekatere poveličujemo, ampak vendar je ta izjava povsem neodgovorna in človek ga pravzaprav ne razume, glede na to, da vem, da ne pije, potem ne vem, kaj temu vzrok, da se je pač privošil tako izjavo.
Namreč, ali bi lahko rekli celo to, kot je dejal Slomšek, recimo, da če kdor greši proti materinemu jeziku, proti slovenščini, da ima velik greh, da bi tudi tukaj lahko rekli, da nekdo, če zagovarja nekoga, ki nam je toliko gorja naredil, ki ni bil za slovensko osamosvojitev, je to greh proti slovenski osamosvojitvi.
No, ne samo to, da je greh, to je celo izdaja naroda, ampak danes je pravzaprav tako navada, bolj ponižuješ lastne ljudi, bolj si pomemben. In torej tle izjava tega predsednika odbora za pomenovanje ulic kaže pravzaprav, da ta mož nič ne razume.
Ampak takih mož in žena je še precej v naši državi,
švede,
to je takih, žalostno.
Takih mož je še zelo veliko, no ampak zdaj bom pa malo hudoben. Veste, s tem, ko se je tako navdušen odločil za Jankoviča, je pravzaprav se povedal. Saj meni. Čeprav ga poznam že iz svoje študentskih let, ker je moj dober prijatelj pri njemu sta skupaj stanovala in tudi vem, kaj so takrat njegove stvari literarne pomenile, ampak se pa zgodi. Veste, sej to ni ne prvi, ne zadnji v slovenski kulturni zgodovini, ki ga je pač ta slovenska kultura pravzaprav odnesla nekam drgam.
Tak postiva to osebo na miru, sploh to dejstvo, zakaj še imamo vedno, da zakaj ne pride do pobude v mestnih svetih, da bi vendarle se spremenilo to in da bi šlo to res v muzej in naj tam ostane, medtem ko dajmo živeti.
Ja, seveda ne pride, vi pogledajte določeni ljudje, ki so bili v prejšnjem sistemu, ki ni bil demokratičen, ko je bila samo komunistična partija oziroma zveza komunistov, oni so bili, njim je bilo pravzaprav s tem članstvom vse odprto, vse šole, vse službe, pravzaprav kaj si ti rabo, zelo malo je bilo treba plavati, z nurka mahat, pa te tok kar niso. Moral si samo paziti, da nisi stoka skrenil, da te nikam odneslo v kakšno stranski rokav, da nisi bil tok neroden. Ne sem to, bili so celo najpametnejši, najlepši in tako naprej. Zdaj pa pravzaprav pride pa do neke nove situacije, ko jim pravzaprav vse od rojstva ni naprej dano. Ko za njih so začenja tudi, ali pa saj naj bi se še ne. Vsak dan pravzaprav je nov boj, da kako se bo ti dan končal. In tem ljudem se sveda toži po starih časih. Njim je bil že ob rojstvu vse predvideno, kaj se bo z njimi dogajalo. In jaz se vedno pravzaprav zamislim, poglejte, to sem že omenil. Poglejte vi tele direktorje bank, Ljubljanske banke, A banke, pa ne vem še, teh bank, ki so bili, to so bili vsi potomci udbovcev. Torej, ti otroci so bili že ob rojstvu, očitno niso bili nesposobni, ne, ker so jih dali šolati ven, ampak očitno so bili že ob rojstvu določeni po volji njihovih staršev ali pa njihovih političnih botrov, da bodo direktori bank. So študirali, so bili mnogi odličnaki, so bili poslani ven, so se zunaj izobrazili. O tem, kdo si takrat lahko šel zunaj izobrazovati, dobro, lahko tudi do od neprimernih politično neprimerni staršev, če imel strica pa tete zunaj, da se ga ven vzeli. Vendar je ponavati je bila to revščina, ne? Medtem, ko ti si pa seveda, ti ljudje so pa delali elitne ameriške univerze in tako naprej. In jasno je, da ti ljudje, jih je sam žalč, ko slišijo za slovensko samosvitev, pa še to bi še ne prenesel, ampak to, da pa ni popolnoma več zagotovljena njihova svetleča prihodnost, da se morajo dokazovati. Veste, to me spominja na nekaj podobenega, kot se je zgodilo z Marijo Terezijo, ko je začela uvajati šolstvo in zahtevati v vojski, da moraš biti tudi pameten, ne samo plemič. Ne? Namreč, če je do Marije Terezije, če si bil ti plemič in si se odločil za vojsko, te je čakala dokaj dobra vojaška karijera, ker je bila oficirska, ker je bila rezervirana samo za plemiče. Marija Terezija je pa ugotovila se, da s tako vojsko ne more več in je zahtevala potem izobrazbo za oficirje. In potem naenkrat vidimo kaj, da plemiči ne pride več daleč po vojaških činih in potem, da ne pridejo, da postane generali in veliki vojaški strokovnjaki, tudi taki ljudje kot Našuri Vega, ki je bil tle doma zvač. Veste, in svede je tle staro plemstvo godrnalo in godrnalo. In kaj so biti tile naši stari, velik del te stare partije, zlasti pa borcev? To je bila neke vrste, so bili to zametki plemstva in oni so se tudi svede tako obnašali in se tudi tako počutili. In ti ljudje svede še zlepa ne bodo sprejeli, mogoče njihovi vnuki.
Ja, ampak v mestnih svetih so pa vendarli tudi drugi ljudje. Zakaj morda se bojijo ali so se tudi morda že tako navadili, da je pravzaprav spoh jih več ne moti?
Ja, prvič, nimajo državljanskega poguma. Drugič jih je malo strah, Tretjič, kar je pa najslabše, ja pa se ja ne bomo kregali, ja pa, pa bomo ja, kaj če bo pa to napenja, sej nima smisla, pa pa nič. Namreč mnogi ljudje pri nas zelo z užitkom sprejmejo funkcijo, potem pa se pravzaprav, kot je rekel zadnjič Niko Grafenauer, z vso energijo trudijo, da bi bilo tako, kot je. Ne? In to so prav, oprostite, toliko pa sem sedaj na raznih funkcijah, da lahko od mirne duše trdim, da ni problem s konkurenti, s političnimi konkurenti. Problem so, bi rekel, naši ljudje, ki se resnično, ja, pa ja, se ne bomo nič kegali, ja, pa ja, ne bomo tlele spreminjali, pa pa nič.
Ne? Eh, hkrati pa še tisto škodo denarja,
no, to
ki
pa
bi
sploh,
bilo
ne?
Potrebno za zamenjavo osebnih dokumentov in podobno.
Vsega, ne? In se spominjam, ko smo naprimer v nekem manjšem krajnu Dolenjskem, smo ta kraj, no, kaj ćemo sedeti slepi miši, bom kar povedal ime, Šantrnej, sem se trudil, da bi Šantrnej razglasil za mesto, kar po mojem tudi zasluži. Ne? Če nek Šantrnej primerjamo z nekim Trebnim, oprostite, res ne razumem, zakaj Šantrnej ne bi mogel biti mesto. Dobro. Kaj se je zgodilo? Tam smo neke, da smo neke predloge, zelo uravnotežene ideološko, za spremembo ulic in tako naprej. Ja, in se ljudje tako znarjali, kakšni grozni stroški bodo to in seveda je vsa stvar propadla. Tudi po zaslugi tam, ki še zveza borcov. Čeprav men, da sta sam dva še ali kako. Torej, malo schizofreno, ampak moram povedati, da največ problema je bilo z našimi ljudmi, kajti če bi jim pa nekdo ukazal, jutar pa vsi na cesta, pa osebne izkaznice zažgite, bi pa kar tekal. Ne? Torej, mnogi naši ljudje ne cenijo ne cenijo demokracija, ne? In pravzaprav si zelo želijo še trdo palco, komando, ostro linijo, da bomo vedeli, kaj, kako se je treba obnašati, namesto da bi razmišljali, kako se je treba obnašati. Ne? Eni bi pa radi kar še direktive dobil Titova pismo, pa ne vem, komando vsi na levo in bi z velikim veseljem korakali.
Na podlagi teh vaših besed bi človek lahko rekel, stokamo, češ, da nam drugi grenijo življenje, pa si ga pravzaprav sami.
Sami sebi, sami smo sebi največji sovražniki in nasprotniki. To je problem, ne? Lejte, samo zamislimo si na eno stvar. Če je slovenskih katoličanov uradno blizu 80%, ne? Pošušte, če bi jih bilo od tega samo polovico. Res.
Pa takih gotov, ta pravih.
Ja, ta pravih. Gotovo so. Ne? Ampak poglejte, v jesen bodo volitve. Ne? Kaj se bo spet dogajalo? Bo prav zanimivo, koliko ljudi, ki se tako zaklinja, kako so za demokracijo in za slovensko samosvitev, bodo pač podprli tiste, ki imajo za to, ki imajo to, bi rekel, kot vrednoto. Sem prepričan, da mnogi ne bodo. In spomnite se samo pravzaprav, če hočete volitev med Pučnikom pa Kučanom, pa med Brezigarjevo pa Drnovškom, pa med Peterletom in zdaj tako naprej, ne? Sej ne moramo reči, da so Peterleta nasprotniki premagali. Lastni so ga izdali, to je problem. In isti problem je bil pri Pučniku in isti problem je bil pri Brezigarjevi. Čeprav, če me spominja Vara, je imela enega izmed najboljših rezultatov. Ne? Ampak mi se preveč ukvarjamo z nasprotniki, takšnimi in drugačnimi, premal pa, bi rekel, pravzaprav sami seboj in z lastnim ravnanjem. Vedno radi pravzaprav skažemo s prstom na druge, se zgražamo na drugimi, nikoli se pa ne vprašamo, kaj smo pa sami naredili.
Profesor dr. Stane Granda, na teh točki zaključiva za danes in čez 14 dni, pravzaprav čez 3 tedne, zadnji mačovski petek se ponovno dobiva pred mikrofonom, pa upava, da bova kakšno pametno rekla za vse skupaj.
No pa, da bova medtem tudi kaj naredila.
Hvala lepa.
Sama je.
Srečno.
Spoznanje več. Predsodek manj.